da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji imamo nešto novo i nešto staro. Gosti su tim povodom reditelj Stefan Sablić, a posle razgovora sa njim šefica dirigentkinja pozorišta na Terazijama Vesna Šouc povodom divnog jubileja 300. izvođenja mjuzikla Chicago u tom pozorištu. Moje ime je Aleksandra Glovacki, vi slušate Maske. Današnjim maskama idemo u Jevrejsku ulicu na mesto nekadašnjeg bioskopa Rex, koji sigurno većina od vas zna i pamti. Tu se sada nalazi Jevrejski kulturni centar Onek Šabat i tu će se otvoriti scena, lepa scena, ne znam koliko je zaista pozorišna, no to ćemo čuti sve od današnjeg gosta Stefana Sablića, reditelja, koji će režirati prve dve predstave, a možda i posle toga. Stefane, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, dobar dan.
Vi pokrećete ovu scenu. U kojoj ste funkciji za početak? Samo reditelj ili neki umetnički direktor ili čovek koji će se baviti svim i svačim ovde?
Pa ja sam od početka bio uključen u ceo proces pokretanja i renoviranja ovog prostora koji je neke 2015-16. Bio vraćen Jevrejskoj opštini i tad je već bio u lošem stanju, a onda je još narednih godina nekim nekorišćenjem u suštini propadao i pre nekih malo više od godinu dana sam uspeo da ubedim tadašnje rukovodstvo Jevrejske opštine Beograd da je u njihovom interesu da se od ovog prostora napravi Jevrejski kulturni centar, kao što svaka metropola zaista ima svoj Jevrejski kulturni centar, da ima i svoje pozorište i da Beograd treba da ima jedan takav prostor koji će postati jedna nova kulturna adresa u gradu. Tako da sam u saradnji sa Jevrejskom opštinom bavio se svim i svačim, od pronalaženja sredstava do renoviranja ovog prostora, opremanja prostora sa opremom koja je neophodna da bi se održavali kulturni događaji. Jevrejski centar je zatim otvoren sredinom oktobra prošle godine. I od tada sam počeo da držim ovde neke programe u svojstvu umetničkog direktora i dakle bit ću umetnički direktor Jevrejskog kulturnog centra u narednom periodu i pokušaću da pokrenem neke sadržaje, nadam se jedno malo jevrejsko pozorište, muzičke programe, predavanja, konferencije, da na neki način oživim ovo mesto, ovo mesto koje je bilo kultno mesto, da stvorimo jednu novu adresu kulturnu u Beogradu.
Beogradu u svakom slučaju nedostaje i pozorišta i nove scene za jedan grad. Dvomilionski sigurno je da imamo veoma malo i scena i pozorišta. Vi počinjete večeras sa predstavom Adresat nepoznat. To je po romanu Catherine Cressman Taylor rađeno. To je roman koji je objavljen u Americi 38. godine, ali recite vi zašto, ko je radio dramatizaciju i uopšte da čujemo od večeras, dakle šta ćemo moći da gledamo?
Večeras je dakle premijera tog remake-a i to nije prvi program, mi smo već dosta programa ovde održavali, ali jeste prvi pozorišni program koji će se ovde održati i prva premijera. Ovo je tekst koji sam ja pre dugo vremena našao, to je roman u epistolarnoj formi i u prvom originalnom izvođenju koje je u stvari bilo u BDP-u, igrali su Predrag Ejdus i Mladen Andrejević, to je bilo neke 2004. godine, čini mi se, kada smo mi imali tu predstavu tamo. Danas sam to napravio sa mlađim ljudima, sa Markom Jankitićem i Stefanom Trifunovićem u te dve uloge. To je jedan roman koji je veoma zanimljiv i koji je kao neki proročki roman, jer je pisan tih 30. godina još kada je na neki način to sve počinjalo, a u njemu je...
Kad kažete sve počinjalo, misli se na fašizam?
Mislim na fašizam u Nemačkoj, i to je američka spisateljica koja je, dakle, tada već 30. godina neki način sve napisala već, kao da se, taj roman je kao da je pisan posle Drugog svjetskog rata, takav je neki utisak, čak postoji ta neka naznaka proročki je u tome na neki način donosi tu ideju da Jevrejin više neće pristati da bude žrtva, već će se takođe hladnokrvno osvetiti. To je jedan triler u suštini koji se bazira na navodno na nekoj istinitoj priči, na nekim događajima. Ja sam radio tu dramatizaciju i u njemu zaista možemo videti taj jedan mehanizam kako jedan običan, da kažem, čovek, malograđanin, to je priča o dva bliska prijatelja, od kojih je jedan, obojica su Nemci, jedan Arijevac, jedan Jevrejin, i pred Drugi svetski rat, tih 30. godina, Jevrejin odlazi u Ameriku, ali oni dalje zajedno vode umetničku galeriju, bave se u stvari prodajom umetničkih dela, i kako to njihovo prijateljstvo, kako taj koji ostaje u Nemačkoj, taj Arijevac, polako, kojim mehanizmom, kako on od bliskog prijateljstva u stvari postaje dželat i postaje nacista u stvari. Taj mehanizam toga je tu jako interesantan i taj obrt na kraju, sve to ima neku trilersku formu, veoma je pogodno za scenu, iako su to pisma, iako je to neka epistolarna forma koja generalno baš i ne mora da, nije često pogodna za scenu, ovde postoji taj neki veoma, veoma napeti dramski, trilerski moment koji u izvođenju glumaca mislim da će veoma dobro dopirati do publike, a i imam to iskustvo, jer znam tu predstavu iz onog prvog i način na koji je to rađeno, to je zaista to je metafora za sve vrste za sve vrste represivnih režima, sistema, za mržnju, rasizam, ksenofobiju, antisemitizam, sve ono što su boljke i naše, a i boljke sveta.
Sve više, homofobiju.
Da.
Već u subotu je nova premijera, druga znači predstava na repertoaru Jevrejskog kulturnog centra u Beogradu. O čemu je reč?
To je takođe remake. U pitanju je Gospođa Roza, to je isto roman, Romana Garija, francuski pisac jevrejskog porekla. U toj predstavi igraju Seka Sablić, ovog glavnog lika koji je dete, Muhamed, mali Momo, njega igra Dorian Diallo. Igraju još Bojan Dimitrijević i Mladen Andrejević. Dakle, to je adaptacija, takođe moja adaptacija romana. Roman ima mnogo više likova i tako, ovo je jedna svedena dosta adaptacija, i to je jedna topla ljudska priča o odnosu između gospođa Roze, koja je bivša prostitutka i koja je prošla Auschwitz i koja drži neku vrstu doma za decu prostitutki, i Momo, Muhamed, mali musliman, ostaje poslednje dete, i drama se zasniva na tom njihovom odnosu, i ona želi da od njega napravi dobrog čoveka, i sve se to događa u toj nekoj multikulturalnoj sredini Francuske u Parizu 70. godina.
Moram da vas pitam kako izgleda režirati rođenoj majci, pa još kad je ta majka Seka Sablić. Ali iskreno?
Da, pa ne, to pitanje je često pitanje, uvek ga dobijam, dugo ga nisam čuo. Ja sam puno režirao i puno radio sa svojom majkom, tako da to mi je već ništa, onako, izgleda mi kao sve i sve ostalo. Mislim, ono je jako zahvalna za saradnju s jedne strane, a s druge strane ume da bude i nervozna i da mi održi predavanje dobro. Dakle, kao i svaki drugi glumac, ali ona zaista disciplinovano radi i zna uvek tekst.
To nisam sumljala, taj deo uopšte, samo sam htjela čuti možda nešto onako, možda kako mama drekne na sina ili sin na majku.
Drekne, da, da. Uglavnom ona drekne na mene. Ja retko dreknem na glumce inače kao reditelj, a pogotovo sa starijim glumcima s kojima sam dosta radio, pa imam neki svoj način rada. Ljudi znaju da kažu da sam suviše fin, ali ja sam takav, pa eto, tako nekako radim i uspostavljam neke ljudske odnose na taj način. Manje na neki taj diktatorski, a više na neke druge načine.
To mogu da potvrdim, da ste fini iz naših površnih susreta, ali dugogodišnjih zaista. Neću vas pitam kakav vam je PR, ko ćete da kažete?
Hoću, da. Pa, mislim, PR, dakle, dobro, za večeras je već kasno da pozovem, ali aj puni smo skoro za večeras. To je išlo po prijavama, premijere su bile otvorene sa prijavom, ali mogu da pozovem i dalje publiku da se prijavi na jevrijskikc@gmail.com ukoliko žele da neko dođe da gleda predstavu u subotu, gospođa Rozu, od 19.30. Od februara se nadam da ćemo imati ozbiljan PR, šta god to značilo, i da ćemo prosto da ovu informaciju prenesem do što većeg broja ljudi, kako bi se znalo da ovo postoji i da ovde postoji neki prostor koji živi.
Slušam malo muzike pa nastavim.
Dice, è una canzone senza titolo, tanto per cantà, per fa qualche cosa. Dice, non è niente straordinario, è roba del paese nostro, che se può cantare puro senza voce. Basta salute, quando c'è salute c'è tutto. Basta salute, par de scarpe nuove, e poi gira tutto il mondo. E poi senti, oh, io m'accompagno da me, dice.
Per fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca mantonata, non serve a fa la serenata, ma solamente a fa maniera, de famme in sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi in fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva le bugie. Canzoni belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con la smania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, te nessuno se innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi in fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rincoglioniva le bugie.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Stefane, sala je prelepa, ali da li je to adekvatan prostor baš onako za pozorište?
Pa adekvatan je prostor, mogu bi da bude i bolji, mogu bi da dam neke zamerke za scenu i tako, ali za to bi bilo potrebno neko mnogo drugačije renoviranje i neka potpuno nova adaptacija toga. On je sada opremljen da tu može da se održavaju sve vrste predstava. Ja lično ne volim te uzdignute scene, više volim one koje su kad je amfiteatralno gledalište, a scena to je naravno lepše, ovo više kao neki dom kulture, ali mnoge scene s kojima se susrećemo i na kojima radimo danas su takve, tako da ono ispunjava sve uslove da se rade male forme na toj sceni, da se održavaju koncerti, ima odlično ozvučenje, ima odlično svetlo, odličnu rasvetu. Deo Ring Ringa je ovde održan, Ethno Fusion Fest, ovo poslednje izdanje je održano ovde. Što se tiče scene, to je to.
A što se zgrade tiče, možete da nas uputite malo u istorijat?
Ovo je zaista jedno zdanje koje ima svoju dugu istoriju. Ono je podignuto 20. godina 20. veka po projektu arhitekte Samuela Sumbula, koji je projektovao i neke druge divne zgrade na Dorćolu, kao zgradu jevrejske opštine, zgradu Saveza jevrejskih opština. Kad je podignuto projekat jevrejskih humanitarnih društava Onek Šabat Gimilut Hasadimi, mi smo odlučili da mu vratimo to originalno ime, u stvari Onek Šabat. I ono je bilo duhovni centar dorčulskih jevreja. Dorćol je zaista ceo bio jevrejski kvart. 80% stanovništva na Dorćolu su bili jevreji. Pre drugog svetskog rata je tu bila zajednica od 13.000 jevreja, od kojih su 80% bili sefardi, 20% aškenazi. Ono je bilo duhovni centar, tu su se održavale razne duhovne svečanosti, bila je i sinagoga, održavale su se venčanja, razne verske ceremonije. Kasnijih godina, pred drugi svetski rat, već tamo 30. 40. tu su se održavali i kulturni sadržaji. Tokom drugog svetskog rata je to bila deo jevrejske bolnice, odavde su i odvedeni u logor neke poslednji taj kad su odvedeni iz jevrejske bolnice, odavde su isto. I onda posle drugog svetskog rata je to bilo u stvari uzeto od strane, prisvojeno od strane komunista, jel da, i to mislim da su ovde bile i prostorije OZNE neko vreme. Kasnije tu bio bioskop Rex, po kome svi znamo, i onda je 90. godina bio kulturni centar Rex, koji je odigrao svoju ulogu 90. godina u borbi sa režimom Miloševića i šta se sve ovde dešavalo. I to je sve tako bilo do neke 2015. kad je zgrada vraćena u stvari jevrejskoj opštini Beograd.
Stefane, da, kažete.
Pa, ne, hoću da kažem, zaista svako, čak i moj godina, koje dođe ovde, kaže jao, bio sam ovde, jao, vezuje me ovaj prostor. Zaista ljudi se vezuju za ovaj prostor kao za neko mesto gde se svašta dešavalo i svako je neki delić neke svoje istorije ovde ostavio. Ljudi prepoznaju ovo mesto i bilo je zaista, uzbunjen sam da je ono ponovo oživljava i svaki novi događaj koji se ovde dešava se radujemo jako i nadam se da ćemo uspeti da vratimo makar malo onu neku slavu i i ugled ovom mestu koje je zaista od uvek imalo.
Da, bilo je kultno mesto, zaista kao što ste sami rekli, 90-ih, i mnogima je jedno od onih malih mesta gde se moglo disati u to vreme, ali polako sve ide. Šta planirate sa repertoarom?
Ja ne gledam samo pozorišne repertoare, ovde gledam i druge stvari koje ide.
Šta će još biti, mislim, koncerti?
Uglavnom pozorište, muzika, pa i neka predavanja, konferencije i takve stvari. Glavna neka vizija jeste da to bude jevrejski kulturni centar, dakle da on na neki način promoviše jevrejsku kulturu i tradiciju koja je bila deo ove naše kulture ovde i isprepletena je njome i u muzici i u teatru i u literaturi i na neki način je bila zapostavljena posle Drugog svetskog rata. Dakle, ideja je da ovo ponovo bude neki jevrejski duhovni centar koji će opet biti otvoren ka široj publici, naravno, nije samo za jevrejsku publiku, naprotiv, mnoge jevrejske teme su i univerzalne teme i u tom smislu je ono na čemu ću ja bazirati i graditi repertoar i pozorišni i muzički. Takođe, mi smo otvoreni za sve vrste saradnje, mi želimo i da iznajmljujemo ovaj prostor, jer potreba nam je i neki novac koji ćemo dalje ulagati u njega i u programe ovde, dakle, on je takođe otvoren za iznajmljivanje, za druge kulturne sadržaje, za neke saradnje, kao što sam pomenuo, Ring Ring je ovde održan, on se i održavao nekad ovde, tako da sve ono što je i nekad bilo i sve ono što je neka alternativna kultura i što privlači mlade ljude i one ljude, i želja nam je isto da stignemo do onih ljudi, što je uvek teže, koji nisu toliko izloženi kulturi, koji nisu iz centra grada, koji su nekim marginalizovanim grupama, mladim ljudima, da njih upoznamo sa jevrejskom kulturom, pa onda prožimanje među kulturama, mostovi, dakle, ono, multikulturalno, što ovaj termin taj. Dakle, zaista nešto što, uostalom, ja sam se u svojoj karijeri dosta time bavio i kroz teatar i kroz muziku i kroz sve, dakle, sve te neke veze i sve te ljude koje poznajem, eto, to je neka koncepcija, ukratko da kažem, za blisku budućnost ovde.
Imate neke uzore u kulturnim centrima nekih velikih evropskih gradova, pretpostavljam da ne treba izmišljati rupu na Saksiji, nego da...
Upravo tako, kao što ste rekli, to nije ništa novo, to već postoji u mnogim metropolama evropskim, na primjer u Rumuniji ima jevrijski teatar koji je državni teatar u suštini, koji ima puno uspeha i koji je veliko pozorište, dobro, oni dobijaju državnu pomoć.
Da vas pitam, jeste dobili nešto od ministarstva?
Ne, nismo dobili ništa od ministarstva. Ne znam, možda ćemo dobiti jednog dana, ali probaćemo u svakom slučaju. Dakle, to je pitanje, naravno, uvek tog finansiranja.
Van ovog prostora, šta su vaši rediteljski planovi?
Pa, nemam nikakve rediteljske planove. Van ovog prostora, jako je postalo i teško raditi u Beogradu, tako da... Nisam ni pokušavao da ulazim u neke dogovore. Taj pozorišni svet je bio mali i pre korone, a sada je još teže doći do nekog posla. Tako da sam svoju energiju uglavnom fokusirao na ovo. S druge strane, imam svoj bend s kojim sviram i to funkcioniše. Shiraut Filas, sefratska muzika, skoro sarađujemo sada i sa Branislavom Podrumac, ona nam je vokal novi, sve to dosta dobro zvuči, imamo koncerte i tako. Tako da to mi je takođe neka vrsta angažovanja.
Festival?
Festival Ethno Fusion Fest će se održati, 12. izdanje će to biti u junu u dvorištu Beogradske sinagoge, već postoje neki planovi, dogovori, bendovi, ali sve to još dosta daleko i komplikovano je sad sarađivati sa inostranstvom, jer ne znaš kako će da bude, nekom da kupuješ karte, da dođe, pa svi su se sada fokusirali dosta na lokalne snage, pa tako i ja sad pokušavam da vidim sve ovde u regionu što ima. Imam i tu saradnju sa ovim projektom koji se zove Most, koje je Hangveto iz Budimpešte, to je Bridge for Balkan Music, i band i festival Ethno Fusion Fest je ušao tu neku priču razmene muzičkih sastava iz različitih zemalja, razmene među festivalima. Vidjet ćemo kako će sve to ići, nadam se da će biti dobar program i da ćemo moći da dovedemo opet bendove iz inostranstva u junu i da održimo to u junu, kada smo uvek i održavali, obično u trećoj nedelji juna, u dvorištu sinagoge, gde su ljudi navikli da dođu i gde ta atmosfera koju oni traže. Naravno, postoji sad i ovaj prostor ovde koji može da služi kao neka rezervna varijanta u slučaju lošeg vremena, jer nam se to često dešavalo da smo bežali od kiše u poslednjem momentu pa smo se snalazili, ili je to nekad održavano onda u samoj sinagogi, ali opet bilo je velikih bendova koji nisu bili zgodni da budu u samoj sinagogi. Eto, sad imamo ovu scenu ovde, tako da nadam se da će sve to u junu funkcionisati i biti.
A Stefane, kako izgleda regionalna, sad mislim i na XU, pa i na malo šire, jevrejska scena, da tako kažem? Dakle, nešto slično poput ovoga što vi ovde radite. Hoću da kažem, da li je preostalo dovoljno Jevreja koji se osjećaju kao Jevreji da bi se tako nešto izgradilo?
Pa jako malo toga ima i slaba je ta saradnja, kao što je uopšte slaba ta regionalna saradnja. Mi smo dosta sa Hrvatskom sarađivali i često su predstave gostovale. To se zove Tjedan Izraela, to je jedan hrvatski festival, to jest jevrejski festival koji se održava svake godine u Zagrebu. To je saradnja koja maltene svake godine postoji. Tamo postoji zajednica koja je dosta jaka. Osim toga, nažalost, slabije stojeće opštine, siromašnije opštine su u Sarajevu, mada smo i sa njima sarađivali često. Ta Sarajevo je bilo veliki jevrijski i sefardski centar, često smo išli tamo i bilo je tu dosta saradnje isto. Sa Makedonijom se dugo ne čujemo, nekad je to nešto funkcionisalo, ali u poslednjih godina nekako se jevrejska zajednica tamo izolovala. U Sloveniji postoji jako mala jevrejska zajednica u Ljubljani i postoji jevrejski kulturni centar u Sloveniji. Moguće da ćemo sa njima imati neku saradnju u budućnosti, imali smo neke kontakte. Eto, to je ovo što se tiče nekih bivših XU republika. I dalje je najveća zajednica u suštini u Srbiji, iako je i to relativno mala zajednica, koliko ovde ima nekih 2000 Jevreja, a i od tih 2000 ne može se reći da je 1000 možda na neki način aktivno povezano sa opštinom, s jevrijskom opštinom. Tako da posle Drugog svetskog rata, zaista, mislim, od Drugog svetskog rata pa nadalje, sve je to samo neka stara slava, ali postoji ta kultura koja je zaista bila ovde snažna i koja je ostavila svoj pečat, kao što sam već rekao, i u muzici, i u literaturi, i koju prosto...
U slikarstvu,
tako je, i koja prosto... u kojoj postoji puno materijala još i puno toga što može da bude vraćeno i sa čime treba da se upozna naša šira publika, jer to je sve deo naše kulture.
Hvala puno. Stefan Sablić bio danas u Maskama.
Que ansió mojar, que temo agarrar. de amor y cuáles deseos me vas a dar. Oh, deseas tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Sa maskama danas idemo u pozorište na Terazijama. Pre neki dan tamo je već 300. put izveden musical Chicago, a ne samo taj musical, više njih se igra više od 100 puta. Pretpostavljam da je jedna od najzaslužnijih osoba za takvu situaciju u našem jedinom musiclu, muzičkom pozorištu, šef dirigent pozorišta na Terazijama, Vesna Šouc. Vesna, dobar dan, hvala što ste sa nama u maskama.
Dobar dan.
Osim toga, profesorka dirigovanja na Fakultetu muzičkih umetnosti, diriguje i u Madlenijanumu i u Narodnom pozorištu, magistrirala zapravo dirigovanje i diplomirala na Fakultetu muzičkih umetnosti, ali je diplomirala, odnosno diplomirali ste i pedagogiju, vodili ste horove, razne orkestre, ali taj deo ću prepustiti koleginicama iz muzičke redakcije, one su tu vrlo osetljive, a ja zaista nemam to obrazovanje da bi mogla s vama o tome da pričam. Mi smo ovde da razgovaramo o pozorištu na Terazijama, o mjuziklima, da nas malo uputite. Čini mi se da ste rekli da jedna predstava čak ide više od 500 puta.
Da, pre svega da kažem da predstavu Chicago diriguje moj uvaženi kolega Milan Nedeljković. Tačno je da skoro sve predstave dožive više od 100 izvođenja i ona koja je doživjela više od 500 je neki to vole vruće. I to je inače moja prva predstava sa kojom sam ušla u ovo pozorište i počela da je dirigujem još kao studenta. Zamislite, sad sam redovni profesor i to je ta jedno neopisivo zadovoljstvo. Sad već posle toliko godina ja sam okružena i mojim bivšim studentima koji su sa mnom i u orkestarskoj rupi, koji su i na sceni. I velika je briga svih nas u teatru oko svakog tona, oko svake reči, svake predstave. Nakon svake predstave vi ćete čuti u klubu diskusije čitave, šta je moglo biti bolje. Nije bez razloga uvek naša sala puna.
To je najveći mogući ansambl. Vi ste hor, orkestar, balet i glumci. Vesna, šta vi sa kim tu radite?
A samo da vam kažem, pre nekoliko dana ja sam želela za prijatelje da uzmem karte za Flash Dance. To je naša poslednja premijera, i ja sad želim da uzem karte i kaže mi gospođa koja radi na biletarnici, nema karata. Pa kažem, kako nema karata kad nisu još ni puštene u prodaju. Za nekoliko sati tokom noći sve su karte raspodate. I to sa ponosom mogu da kažem, činjenica jeste da je sve toliko komplikovano za sve nas, a naročito u ovom teatru, koji podrazumeva veliki broj ljudi na sceni. U horskim salama se peva sa maskama, na pevačkim probama takođe, svi se štitimo koliko god je to moguće. Do nedavno je hor bio dispozicioniran na sasvim drugi kraj naše zgrade. Jednostavno rečeno, orkestar me gleda preko kamere, a ja sam potpuno sama, onako u mraku, onoj rupi, to bilo baš zastrašujuće. I moram da priznam, vrlo neprijatno, jer nije to isto kao kada je ansambl pod vašom rukom, kad može da reaguje na svaki mig, jer mi se toliko dobro poznajemo. Međutim, ja moram da pohvalim apsolutno izvanredan orkestar i hor pozorišta Terazijama. To kažu i ljudi koji su u publici da praktično nisu ni čuli neku veliku razliku, ali to je i zasluga i tonske, majstora tona takođe.
Kakva je vaša veza sa mjuziklom? Kako ste uopšte došli ovde i koliko pratite? Zanima me da li imate to neko poređenje sa nekim svetskim scenama?
Ja sam ovde dolazila kao dete još, jer moj otac je dirigovao
Mirko Šolc.
Mirko Šolc, kompozitor, on je dirigovao i ja sam kao dete dolazila i tako sa velikom radošću gledala predstavenje, ne sluteći da ću jednog dana ovde dirigovati i postati šef dirigent. Pa ja moram da se vratim na početak vaše priče. Dolazak u teatar i uopšte bavljenje muzičko-scenskim formama podrazumeva prethodan rad sa svim drugim ansamblima. Dakle, sve ono što ste vi pomenuli, hor, onda korepeticija. Korepeticija, sam dugo godina bila korepetitor operskih pevača sam. Onda rad sa kamernim ansamblima, simfonijskim orkestrima i tek nakon toga sam došla u teatar. Podrazumeva se, dakle, da je to jedno već i veliko iskustvo i znanje, jer pozorište sumira sve te muzičke elemente. Da li poredim sa nekim, mislili ste, sa teatrima, drugim inostranstvom, mislim, svakako da slušam i druga izvođenja, ali se fokusiram na moj ansambl, na partiture koje imam i onako kako ja učim studente, kažem, imate svoju glavu, svoje srce, svoje saradnike i tako se koncentrišete. Pratite svoj senzibilitet i napravite svoju koncepciju.
Jeste zadovoljni, to sam trebala pitam, ovim nivom koji se dešava u ovom pozorištu muzički ovde. Ipak, bez obzira koliko je važna muzika, ali ono nekako se računa kod nas, ipak su glumci prvi, ali sve ostalo mora da funkcioniše. Koliko ste zadovoljni za početak? Pošto ću da se pitam šta vam se najviše sviđa.
Ali ja sam zbilja veoma zadovoljna i veoma ponosna. Svoje saradnike vrlo pažljivo biram, jer naši ansambli nisu brojni. Naprimjer, hor ima svega, najviše 20 članova, ali ja kao profesor na fakultetu veoma brižljivo pratim naše studente i onda odaberem ili onda oni polažu audiciju, ali ne samo pevačku, već i igračku audiciju na kojoj dođe šefica baleta i proveri da li oni umeju da plešu, jer horisti nisu u pozorišnom Terazijama samo u backstage-u. Znači, mi imamo backstage hor i onstage hor, zavisi kako je reditelj koncipirao predstavu, ali oni moraju, dakle, da znaju da igraju. Mi imamo nekoliko članova hora koji sve vreme igraju sa baletom. Mi imamo članove hora koji imaju uloge u predstavama. Čak ja ne mogu da se setim sad, mislim da zapravo nemamo ni jednu predstavu gde neki od članova hora nemaju vrlo važnu ulogu glumačku, pevačku, igračku. E, to je ono što je specifično u mjuziklu.
To se isto odnosi i na balet.
Odnosi se na balet, odnosi se i na glumce, jer mjuzikl spaja muziku, spaja dramski tekst, igru, a naravno scenografiju, kostimografiju, masku, scenske efekte koji su nezaobilazni, koji se podrazumevaju, jer glamur je nešto što je jedan od osnovnih ovako pečata, obeležja mjuzikla. Mjuzikl ne mora uvek da bude komičan. Pazite, imamo fantome iz opere ovde, imamo takođe u Madlenijanumu jadnike, to su mjuzikli koji nisu komičnog sadržaja, ali podjednako atraktivni.
A šta vi najviše volite?
Pa sada to je toliko teško pitanje. Hajde da kažem da sam najduže dirigujem neki To vole vruće. I to sa takvom radošću svaki put ja krećem sa tom predstavom. Ne mogu da se ne setim svojih početaka, moji profesionalni početci se vezuju upravo za tu predstavu. Ono što mogu da kažem iskreno je da sa istim entuzijazmom pristupam svakoj predstavi. Ne bih mogla da izdvojim ni jednu. Poslednja premijera Flashdance, mislim da je to sada, ali već sutradan je Phantom iz opere. Ja sam nešto htela da kažem. U pojedinim mjuziklima smo angažovali i operske pevače i onda imamo situaciju da je operskim pevačima zahtevnije da se prilagode dramskom tekstu. Njima je to, jeli svoje pevačke impostacije treba naći način kako izgovoriti dramski tekst i obrnuto glumcima, koji je dramski tekst, nešto što je njihova osnovna profesija, je zahtevnije da krenu u pevačku deonicu, da je osmisle vokalno. Mi naravno imamo vokalnog pedagoga i sve vreme su glumci, a i pevači vezani za rad sa mnom, tako da se veoma vodi računa i o njihovoj vokalnoj edukaciji i spremnosti.
Vi radite samo sa orkestrom ili i sa horom? Kad kreću zajedničke probe, kad se spoje, kako ide to? Ajde malo nam predočite.
Proces vas zanima. Pre svega je individualni rad. Znači ja studiram partiture. Ali i pre partitura, moram reći, postoji nešto što se zove prepev. Prepev sa originalnog jezika, uglavnom engleskog, treba nekako sada da se, jel da, prilagodi srpskom jeziku, a da ispuni mnogo zahteva. Znači, mora da se prilagodi muzičkom jeziku i srpskom jeziku, tako da se ispoštuju svi akcenti, govorni i pevani, kao i logika fraze, kao i dramaturški oslonac, osnova samog songa i cele predstave. U svim mjuziklima koje radim, ta posljednja ruka, posljednji pregled prepeva...
Gocu, molim te, neveni crne mreže
ste čale nađi. Hvala. A, da, čuje se.
Snimamo u pozorištu, neka neko ostane ovo.
Da, čuje se inspicijent. Tako da i sama učestvujem u radu na prepevu i kada slušate musical vi ćete vidjeti da ni jedan jedini akcent ne sme biti neispravan. A svedoci smo, nažalost, posljednjih decenija da slušamo popularnu muziku, naročito gde se tako deformiše naš divan, predivan srpski jezik, da meni žao mi je da slušam, tuga me uhvati. Znate, i onda to govorim i studentima, čuvajte naš jezik. Evo, kad dođete u pozorište na Terazijama i slušate mjuzikle, obratite pažnju kako može sve lepo, tečno, logično da zvuči i u okviru jedne pesme i narodnu prevodu, ali prepevu. Prepev je prevod prilagođen muzičkom sadržaju. Nakon toga i nakon mojih ličnih priprema sledi rad sa solistima, glumcima i pevačima, gde jako repetiram. Uglavnom, ja volim da postavim muzički, jer na taj način tim preko mog instrumenta, klavir, ili ja sam i klavir završila, ja na taj način napravim najbolji kontakt sa njima. Onda prepuštam na dalje rad korepetitoru, sledi rad sa horskim ansamblom, zatim sledi rad sa orkestarskim ansamblom. Nakon toga idu takozvane zic probe, odnosno sedeće muzičke probe na sceni. Orkestar je u orkestarskoj rupi, a na sceni su svi akteri i proba se samo muzički deo. Posle dolaze scensko-orkestarske probe, tu je već režijski sve postavljeno, ja sam prisutni na režijskim probama, upisujem sve šlagvorte. Šlagvorti su nekoliko rečenica pre muzičke numere. Ja ih moram vrlo dobro pratiti, jer muzička numera mora da dođe kao sasvim neosetan i logičan nastavak govornog dramskog dela. Posle scensko-orkestarskih idu generalne probe, tu je već šminka, kostim, svetlo. Eto, to bi, tako bi izgledao proces. On je dugotrajan. To je proces od pola godine ili više, ali samih intenzivnih proba u pozorištu oko 3 meseca u proseku. Bad habits.
Šef dirigent pozorišta na Terazijama, Vesna Šouc. Kakav vam je rad sa glumcima? Nekada, ja čujem povremeno primedbe, nekad se nije pevalo sa bubicama, ali ja se dobro sećam kako je zvučalo to kad se nije pevalo s bubicama. Šta vi mislite?
Ja se sećam kad je moj otac dirigovao, pa se nije pevalo sa bubicama, on kaže, ja tada nije bilo ni orkestarske rupe koja pokriva ipak, ali nije bilo ni elektronskog zvuka, sve su to bili akustični instrumenti.
Ali nije se svako baš dobro čuo?
Pa nije se baš svako dobro čuo, to je tačno. Bilo je teže, to svakako, znate. E sad je situacija otežana utoliko što imamo i instrumente poput bas gitare, električne gitare, ili tako. Ali imamo i bubice. Imamo i bubice i onda može, to je lagodnija situacija glumcima.
Vama ne smetaju?
Ne, ne smetaju mi, ne. Pa to su dobri majstori tona koji se kreiraju zvuk na svoj način i mi smo uvek u dobroj komunikaciji, tako da nema tu problema.
Vesna, kakav je rad sa glumcima? Kakvi su oni?
Pa divno, to je tako. Uvek je maštovito, uvek je dinamično, puno neke radosti. Ja mislim, to na drugom spratu se odvijaju probe u horskoj sali. U svu muku i trud čućete uvek smeh. Uvijek smeh. Oni su toliko srećni kada čuju nešto novo od mene ili od vokalnog pedagoga, a tiče se ne samo vokalne tehnike, nego i vokalnog osmišljavanja njihovog songa. U zavisnosti od toga kakva je uloga. Ako treba da izraze bes, to je na jedan način. Ako treba, ako su na samrti, jel da? To je drugi način pevanja, ako treba da karikiraju nekog i tako dalje i tako dalje. Tu postoji mnogo nijansi i veoma je uvek uzbudljivo i dinamično, zaista.
Ja koliko sam čula da je Fantom iz opere zapravo najteži na našem repertoaru, da je to skoro opera, je li tako?
Jeste, u svojoj strukturi muzičkoj to jeste opera, ima sve elemente opere, ali harmonski jezik, muzički jezik, kako da kažem, on je obojan ipak na jedan način koji nam govori da to jeste musical. I upravo u Fantomu iz opere imamo ovu kombinaciju operskih pevača i glumaca. Pa glavna uloga Fantoma je poverena Slobodanu Stefanoviću koji je glumac, a onda i operskim pevačima Dušanu Svilaru i Vasi Sahiću. Tako da je to, eto primjera za ovo malo pre što sam govorila. I sva trojica su, oni jesu moj izbor, sjajni zaista.
I u suštini treba videti svakoga od njih. Ja sam kao dete jako voljela pozorište na Terazijama upravo zbog toga što imala alternacije. I onda je to bilo baš uzbudljivo u jednom videti različite glumce koji igraju jedan lik.
O da, pa evo sutra baš ulazi Kristina.
To nije sutra, to je večeras što se tiče slušalaca emisije.
Da, večeras. Prvi put u ulozi Kristina stupa Nevena Đoković, a u ulozi Raula Arsenije Tubić. Eto, znači to su isto alternacije i treba ih čuti. Ja stvarno preporučujem da se Fantom sluša dva ili tri puta upravo iz pomenutih razloga.
Pa slušali bismo, ali karata nema, tako da tu je problem jedini.
Pozorište na Terazijama je uvelo audicije. To je dobra stvar, je li tako?
Jeste, za neke uloge postoje audicije, za neke ne. Imamo i naše glumce i stalno zaposlene članove koji mogu odgovoriti svojim kvalitetima i pevačkim, glumačkim, igračkim na najveći deo, u najvećem broju uloga i predstava.
Mislila sam zbog novih članova.
Da, znate kako, ja za sebe kažem da sam ja u gledam mlade talente na sve strane, samo sam u nekom permanentnom castingu tražeći nove pevače ili mlade glumce, a i ne moraju da budu samo mladi glumci, čujte, mislim. Tako da i nije lako naći. Ima jedna izreka koju ja često govorim, kaže, do vrha je gužva, na vrhu mesta koliko hoćeš.
A Vesna, kako stojimo sa novim kompozitorima? Ovde imate dva ili tri čak domaća mjuzikla, što je dobra strana, ali da li tu ima posla za mlade kompozitore?
Pa ima pri svega za aranžere. Mi imamo nekoliko aranžera sa kojima imamo stalnu saradnju već decenijama, ali ja imam nameru da takođe uvedem i nove talente u taj zahtevan posao. Dobar aranžman može i lošu kompoziciju da uzdigne na jedan viši nivo i obrnuto. Dobru kompoziciju, loš aranžman može uniziti.
Šta bi bili najveći problemi u radu sa glumcima, sa pevačima? Šta vi ovde vidite kao šef dirigent?
Da, to su dirigentski problemi. Oni su višestruki. Oni mogu da nastanu potpuno neplanirano u svakom trenutku i zato dirigovanje u teatru jeste sasvim jedan poseban izazov. Desi se da neko iz tog složenog lanca muzičkog iskoči iz bilo kog razloga. Desi se, na primjer, u nekoj brzoj promjeni kostima da neko ne izađe na scenu u trenutku kad je potrebno. I onda ja moram da se snađem. I onda zamislite to, sad kažem, da ponavljamo u trenutku, moramo da ponavljamo dva, tri takta. Ili se desi da neko od muzičara se pogrešno okrešno, i izađe iz lanca, onda ja glasno moram da kažem u kom taktu da se nastavi dalje. Onda dirigent, pored komunikacije sa solistima, horom, sa baletom, se mora da gleda scenske promene. Znači, tempo kojim ja dirigujem određenu numeru može da bude uslovljen svetlosnim promenama ili promenom scene. To je nešto što je u publici sasvim nevidljivo, ali vi to osjetite, sad menja se tako scena u mraku, ja sve vreme veoma pažljivo i napeto gledam ili u tom polu mraku kada se scena završila, kada se namestilo sve i kada mogu da nastavim dalje. Dakle, skoro na svakoj predstavi se deši neki problem, ali hladne glave, smireno, staloženo i pre svega tehnički spremno, mislim na manuelnu tehniku, dirigentsku, ja moram taj problem da rešim. Ne ja, nego zapravo sve moje kolege. I to zaista kao da se ništa nije desilo. Ne, kao pilot u avionu. Šta je bilo? Ma ništa nije. Šta je? Ma idemo dalje. Sve je sasvim u redu. I na to dirigent u teatru mora biti spreman kada dođe tu. Zato sam pomenula namjerno ceo ovaj put prethodni dirigentski dok se ne dođe tako do teatra.
Ali to biti smiren, to je rezultat i nekog iskustva. Kako vam je bilo prvi put kad se desilo tako nešto? Da li se sećate uopšte?
Tog nekog prvog velikog problema.
Vidim da se ne sećate.
Mogu da kažem, ja mogu da ispričam neke, ako vas to zanima, neke od problema.
Pa ne, vidim da se to nije toliko dojmilo, jer ne možete ni da se setite.
Ne, verovatno nije bilo tako traumatično, ali dirigent stvarno mora da zna apsolutno sve što se dešava u predstavi. Svaku reč, svaki ton, svaku promenu. I onda, i kada se desi problem, onda možemo relativno sa lakoćom da ga rešimo. Ali kada vam ansambl veruje, on će da vas sledi. Znači, to je osnovna reč u pogledima upućenim ka meni. Poverenje.
I ta reč je lepa i za kraj ovog našeg razgovora za sada. Veliko hvala, Vesna Šolc, šefica dirigentkinja pozorišta na Terazijama. Hvala što ste bili danas sa nama u maskama.
Hvala vama.
U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.